Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Mă bucur să vă salut și să vă spun bun venit în acest nou proiect care se va desfășura sub genericul Viața de familie, un timp și un spațiu în care ne dorim să identificăm, să decriptăm acele secrete care ne ajută să trăim o viață fericită, o viață împlinită și mai presus de asta, o viață după voia lui Dumnezeu, o viață de familie în care toți să se simtă împliniți, să se simtă acasă. Dar pentru a trăi o viață după voia lui Dumnezeu, trebuie să cunoaștem exact care este planul lui Dumnezeu, care a fost la început și care este și astăzi planul lui Dumnezeu vis-a-vis de familie. În această ediție vreau să-i spun bun venit pastorului Marius Andrei, cel care alături de alți invitați care vor fi aici în alte ediții, va contribui semnificativ în desfășurarea acestui proiect. Bun venit și mulțumesc pentru contribuția în acest proiect.
Cu mult drag, mulțumesc de invitație.
Trebuie să vă spun că pastorul Marius Andrei este directorul Departamentului de Familie în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România și de asemenea are formare în psihoterapie. Să intrăm direct în subiect.
Sigur.
Care este viziunea lui Dumnezeu despre familie conform Scripturii?
Așa cum citim încă de la început, Dumnezeu a văzut că dintre toate lucrurile pe care le-a făcut, un singur lucru nu era de plin bun, și anume ca omul să fie singur. Și atunci a gândit această unitate între bărbat și femeie să fie ceea ce numește o familie, și anume locul în care omul să capete, să cunoască, să experimenteze plinătatea vieții. Foarte interesant. Eu întotdeauna m-am gândit la treaba asta. Mai mult ca sigur Dumnezeu a făcut intenționat treaba asta cu Adam singur. Nu cred eu că a avut o idee ulterioară. A zis, stai puțin că nu e bine, nu e cum trebuie. A fost mai mult așa un soi de constatare. L-a văzut pe Adam, după ce a fost creat Adam, i-a dat o slujbă, i-a dat de treabă și a zis, dă nume la toate animalele, a dat nume. A fost așa un soi de trebuie să fost tare interesant pentru Adam să găsească nume, dar în același timp să vadă această paritate tot timpul, parte feminină, parte masculină. Și în final, Adam are așa un soi de, cel puțin așa răzbate din textul biblic, are așa un soi de, ceva lipsește, ceva nu e cum trebuie. Și atunci Dumnezeu zice, nu e, stai liniștit, am o soluție și o creează pe Eva.
Adam și-a dat singur seama de nevoia pe care o are. Pentru că lui Dumnezeu cred că i-ar fi fost la fel de ușor să o creeze și pe Eva de la început și să-i o pună alături și să zică, asta e perechea ta, trebuie să... Ăsta este un dat.
Sigur. Uneori noi bărbați avem nevoie să realizăm că avem noi senzația uneori că ne-am descurcat și singuri și e adevăr că ne-am descurcat. Nu e asta o tragedie, dar cu toate acestea, plinătatea vieții experimentată atunci când ești într-o relație în care poți să dăruiești și să primești în mod deplin tot ceea ce ai nevoie. Cred că planul lui Dumnezeu ăsta a fost ca omul, cred că a avut mai multe, cum zic eu, layers, mai multe nivele. Pe de-o parte, omul să cunoască plinătatea experienței vieții, cu emoții, trăiri, bucurii, plăceri, în cadrul relației de familie. În același timp, familia era locul în care se puteau naște copiii, respectiv specia să meargă mai departe. Și cred eu că un alt lucru care e important la familie, cum fost Sfintei Scripturi, este că cei doi experimentează în cadrul relației lor ceva din experiența Trinității, Sfintei Treimi. Adică o relație atât de profundă de unitate, ei doi sunt una, zice Sfânta Scriptură, o experiență care depășește experiența a două ființe separate. În interacțiunea dintre ei, ei reușesc să cunoască, să experimenteze, să vadă lucruri care sunt, din punctul meu de vedere, uimitoare.
și pe care nu le putem traduce în experiența noastră foarte bine, pentru că această interconexiune este dincolo de capacitatea noastră de a pricepe.
Așa este. Așa
este. Ce înseamnă din punct de vedere spiritual, ca o familie să fie una?
Conceptul acesta de unitate ar merita, din punctul meu de vedere, cei care ne urmăresc, ar merita să mediteze puțin mai mult cei care sunt căsătoriți în mod deosebit, dar și cei care vor să se căsătorească. A fi una înseamnă, cum spune Sfânta Scriptură, să pui pe celălalt mai pe sus de tine, în același timp e acel loc în care ei doi, e dragostea în forma aceea sublimă și supremă, că nu mai ești tu și altcineva, ci suntem noi. E ceva ce se vede în toate planurile, în toate deciziile, și e ceva la care lucrezi și ceva către care țintești. Din punctul meu de vedere.
Și totuși este ceva la care societatea modernă nu prea ne mai împinge. În ideea în care, oricât de apropiate ar fi relațiile, se recomandă să-ți păstrezi așa
individualitatea.
Exact.
A fi una nu înseamnă că îți pierzi individualitatea. Înseamnă doar că cei doi cunosc o atâta apropiere, o relație atât de frumoasă, se cunosc atât de bine, se înțeleg atât de bine, încât ei devin o unitate perfectă de două persoane. Am citit un studiu de recent, câteva luni în urmă, spune că au făcut ei o cercetare legată de neuroplasticitatea creierului și spune că pentru a trece de la eu și tu, mentalitatea de eu și tu la începutul căsătoriei, noi doi ne căsătorim, să ajungi la noi, una, ia între 9 și 15 ani. 14 ani, de fapt, scuzați, între 9 și 14 ani. Deci procesul acesta al unității, al apropierii, al eu cu soția mea, fiecare cu ale lui, ne întâlnim, avem grijă unul de celălalt, dar sunt eu, tu, ca să ajungi la noi, cel puțin 9 ani, dacă nu chiar.
Deci
mai
nu
bine.
Trebuie să te aștepți să trăiești asta din prima clipă.
Nu. E foarte adevărat că intimitatea sexuală ajută foarte mult, e foarte adevărat că relațiile, experiența unul cu altul în fiecare zi ajută foarte mult la treaba aceasta, dar e nevoie de timp. Pentru că trebuie să se așeze, să se producă acea unitate care e absolut necesară și e atât de frumoasă.
Și totuși unitatea asta atât de strânsă, deși e paradoxal un pic ce spun, nu face ca o eventuală perioadă de criză, o eventuală despărțire chiar, să fie cu atât mai dureroasă? Nu ar trebui totuși să-ți păstrezi niște rezerve?
Acum, ca o relație să fie frumoasă de plin, să fii fericit de plin, trebuie să te dăruiești, trebuie să te investești. Altfel, orice relație, dar în mod deosebit cea de căsătorie, cea de dragoste. Dacă nu te dăruiești, nu te investești, atunci, dacă păstrezi rezerve, întotdeauna rezerva aceea va crea așa un zid de despărțire. În același timp, C.S. Lewis avea o vorbă, el spunea așa, dacă vrei să nu suferi, să nu iubești niciodată. Să-ți pui, parafrazez cumva așa, să-ți pui inima într-un cufăr închis, să strângi bine, să nu atașezi inima nici măcar de un câine, de nimic. Pentru că ori de câte ori ți-o vei atașa de ceva, vei suferi. Pentru că pe punctul ăsta, asta e viața. Dar spune că în momentul în care o vei închide acolo, se va pietrifica, se va usca și va muri rece. Experiența umană necesită... În experiența umană, suferința este... nu am zice obligatorie, dar este inevitabil, hai să spun așa. Relația de căsătorie pe termen lung, fără vulnerabilizare, fără dăruire de sine, nu va avea întotdeauna o limită a dezvoltării, peste care nu mai poți să treci. Unitatea aceea are nevoie de investiție maximă. E foarte adevărat că treaba asta are nevoie de timp. De ce? Ca să capeți încredere. Nu te arunci cu capul înainte în orice relație, oricând, oricum. Și există niște etape pe care le parcurgi înainte de căsătorie. Pe urmă, în timpul căsătoriei, e clar că există niște ajustări ca să ajungi să fii atât de apropiat. Și e clar că pe parcursul acesta ai unele rețineri, ai unele temeri, uneori testezi apa să vezi e cum sau nu e, dar obiectivul final ar trebui să fie acesta. să ajungem în punctul în care nu mai e nimic între mine și tine.
Amândoi dăm tot.
Da.
Cum putem aplica astăzi lecțiile despre căsătorie pe care le găsim încă de la începutul Scripturii în Geneza 2:24 și mă refer aici la binecunoscutul text: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și vor fi un singur trup.
Eu spun întotdeauna tinerilor, mai ales băieților, dacă nu puteți să lăsați pe mama și pe tata, nu vă căsătoriți. E foarte interesant că textul spune băiatului treaba asta, nu-i zice fete.
Se aplică doar în cazul băieților?
Nu. Când băiatul nu face treaba asta, consecințele sunt mai grave. Adică relația ulterioară, relația de căsătorie, de ce? Hai să spunem așa mai direct. E foarte greu pentru un bărbat să facă față la două femei când una e mama și una e nevastă. Deci.
Și când amândouă se luptă pentru...
Amândouă vor exclusivitate. Asta e problema exact. Cea mai mare. Amândouă vor exclusivitate. Și mama vrea exclusivitate și nevasta vrea exclusivitate. Și fiecare dintre ele pretind unele lucruri, iar tu, dacă te strădui și te chinui, și eu cunosc mulți bărbați care s-au străduit și se chinui să facă treaba asta, numai ca să descopere că e mai rău decât și-au imaginat. Încă e complicat când femeia cere exclusivitatea asta. Și atunci Biblia îi spune foarte clar, băiatul e în mod deosebit, dar e valabil și pentru fată, doar că e mai important pentru bărbat și e mai greu pentru bărbat să lase pe mama și pe tată. Asta nu înseamnă că nu-i mai respect, asta nu înseamnă că doar că bărbatul acela trebuie să priceapă că el din momentul acela are familia lui și trebuie să-și asume treaba asta.
Și cum se întâmplă asta în fapt? Îi ții la distanță pe părinți?
Uneori da. Deci dacă părinții sunt neînțelepți și intervin în familie, își dau cu părerea de întrebați, vin să facă ordine la tine acasă, comentează despre ceea ce face soția sau nu face, sau soțul, trebuie să existe și o distanță fizică. Dar dacă se poate face și în cadrul unei relații apropiate, adică nu neapărat să plece în alt oraș, sau, dar întotdeauna limitele trebuie trasate foarte clar. Și ca principiu, asta poate ajută pe cineva, nu știu, mă gândesc în contextul ăsta, ca principiu ar fi bine ca fiecare să gestioneze relația cu propria lui familie. Adică dacă apar probleme între părinții mei și soția mea, nu soția mea rezolvă problema asta. Nu ea discută cu ai mei și se ceartă cu ai mei și rezolvă problema. Nu, e treaba mea.
Eu deci, practic, tu ești relația. Interfața...
Da, eu sunt interfața familiei mele față de familia mea. De ce? Două lucruri. În primul rând, părinții sunt geloși. Oricum ar da-o ei, realitatea e că sângele apă nu se face. Și copilul celălalt, chiar dacă mi-e drag de nu mai pot, realitatea e că nu-i copilul meu. E nora mea, e ginele meu, dar realitatea e că nu e... Chiar. Și momente de cumpănă, de criză, că nu vorbim de momentele fericite, că momentele fericite
categoric.
Toată lumea e bine, te porți frumos, e momentele de criză, când apar tensiunile, părinții tind să fie părtinitori, că na, e copilul tău. Și atunci, dacă celălalt se ceartă, intervine și intră în coliziune cu părinții mei, sau eu cu ai ei, părinții tind să păstreze oarecare, cum să zic eu, o ranchiună, da? Nu le pică bine. Hai să zic așa. Al doilea lucru care e important din punctul meu de vedere e faptul că eu fiind copilul lor, ei chiar dacă se ceartă cu mine, sunt copilul lor. Ne împăcăm. Acolo. Ne certăm mai tare, mai bine.
Zic și eu, zic viața. Și zic ei. Și
eu. Pe de altă parte, eu îi cunosc pe ei. Eu știu cum să iau. Știu ce să le spun. Știu ce să nu le spun. Știu cum să fac ca lucrurile să, în final, relația să fie funcțională.
Și oricum din partea mea o vor primia altfel.
Sigur, sigur. Sunt copilul lor. Chiar se supără, dar da, ce să-mi facă? Sunt copilul lor. Dar dacă celălalt face același lucru pe care le fac eu, nu le primesc la fel de ușor. Și atunci, ca principiu, a lăsa pe mama și pe tata, printre altele, înseamnă să pui o anumită limită. Ar trebui noi căsătoriți să priceapă că din momentul acela ei formează un, Elena îi spune foarte frumos, un cerc sacru. E un loc al lor. E o nouă familie care trebuie să aibă viața ei. Dar și părinții trebuie să priceapă lucrul ăsta. Mă, e de dorit să ai niște părinți care să-ți dea drumul, să spună, mamă, măi, tată, e viața voastră.
Asta voiam
voastră.
Să întreb. Care este abordarea sănătoasă din perspectiva părinților?
Cel mai sănătos ar fi să priceapă, dar știi cum e? Avem copii, da? Suntem în drumul ăsta. E foarte important ca fiecare părinte să pregătească momentul în care copilul va pleca de acasă. Nu doar pentru copil e important, dar și pentru noi. E o criză când pleacă copilul de acasă. Ești mamă, ai avut băiat, ai crescut. Și acum îl dai pe mâna unei neștiutoare, unei copile, unei...
Și, tare și Biblia mai și spune să o lase pe mama deoparte.
Sigur. Și ea îl trage deoparte și ea îi zice și ea îi face. Dintr-o dată nu mai ascultă de tine, ascultă de o altă fată, o fată care o fie drăguță și frumoasă și cu minte. Și... Dar ea altcineva, e copilul tău, e băiatul tău. Sau fata, vine un oarecare să ia, să o ia și dintr-o dată ea se leagă de el și face cu el și pleacă cu el și tu nu mai contezi. Și lucrul ăsta e, nu mai contezi atât de mult pe cât ți-ai dorit tu. Și atunci lucrul ăsta e dureros. E, și noi părinții trebuie să ne pregătim pentru căsătoria fiilor noștri, copiilor noștri, fete sau băieți. Iar Biblia asta zice, lasă pe mama, deci cei doi tineri au o responsabilitate, să lase pe mama și pe tata să lepească unul de altul, să înceapă procesul acesta, dar cred eu că lucrul ăsta înseamnă și pentru părinți o pregătire.
Textul ăsta trebuie citit și de către
sigur,
părinți, nu trebuie
sigur,
sărit.
Sigur, așa este.
Care sunt principalele provocări în societatea de astăzi care contravin într-o oarecare principiilor biblice și care ne împiedică să ne mai formăm o familie după planul lui Dumnezeu? Și cum depășim aceste provocări?
Bun, să știi că am citat un studiu, nu știu dacă era studiu, era un articol, de fapt. Cred că prin anii 90, 1990, în revista Times a apărut un număr special, 2000 și dincolo se numea, și am citit numărul respectiv pentru că erau cel puțin două articole legate de familie. Mă interesa mult treaba asta. Și acolo era un articol despre relație dinainte de căsătorie și unul despre relație din căsătorie. Și spunea acolo despre relațiile în vederea căsătoriei cam așa. Anul 2000 și după, relațiile de prietenie în vederea căsătoriei vor fi cum sunt acum bungee jumping-ul. Sporturi extreme. Și marea majoritate nu o vor mai face pentru că există prea multe riscuri și se tem. Se tem de ce se poate întâmpla, se tem
de complicațiile,
complicații, de relație,
exact.
De oameni ciudați, de tot felul de situații. Și atunci scrie acolo că pentru cei mai mulți relațiile acestea vor fi un soi de sport extrem. Și stau să mă gândesc că astăzi, când mă uit în biserică, mă uit așa la tinerii noștri, la familiile noastre, la oamenii credincioși, nu neapărat biserica noastră, în general, dau seama cât de mare binecuvântare este să ai credință în Dumnezeu și să aderi la valorile Lui. Pentru că viața e mult mai frumoasă. Uitându-te în afara contextului acesta creștin, religios, chiar că e un sport extrem, că nu știi ce găsești. Nici în contextul nostru nu întotdeauna e ușor. Dar cu toate astea, când Dumnezeu zice, uite, țineți cont de lucrurile astea, știe ce zice și tare bine atunci când ții cont de ele. Acum, lumea în care trăim noi nu ne îndeamnă la puritate. Acesta e primul lucru. Iar încălcarea principiului purității, a relațiilor curate și nevinovate, are consecințe. Nu există studiu făcut în lumea asta despre curăția morală înainte de căsătorie care să nu atragă atenția asupra faptului că există consecințe negative asupra calității relației ulterioare. Deci nu sunt studii și nu sunt făcute de creștini. Studii făcute de sociologi de tot felul.
Exact, menționat că nu sunt studii specifice unei biserici anume.
Sigur, sigur. Deci toate studiile spun aceeași treabă. Ori de câte ori există lipsa aceasta, întotdeauna există consecințe negative. În același timp, am putea face o listă lungă de lucruri care ne împiedică sau ne-ar putea afecta în urmărirea sau în atingerea relației, unei relații frumoase în viața noastră. Dar cred eu că contextul de astăzi, în mod deosebit, amplifică nevoia asta de manifestare a egoismului, a faptului că suntem niște oameni interesați mai mult de noi decât de alții. Iar relația de dragoste înseamnă primordial, cum fost Scripturii, să te intereseze altul mai mult decât te interesează.
Să pui fericirea celuilalt pe primul plan.
Da. Așa că lumea în care trăim noi nu e un loc prea prielnic pentru așa ceva, dar oricine alege să rămână credincios lui Dumnezeu și să fie, să urmărească valorile și cadrul pe care îl stabilește, întotdeauna are o mare binecuvântare.
Ce ne învață Scriptura despre gestionarea conflictelor?
Oh, să nu apună soarele peste unia voastră, în primul rând, primul text care îmi vine în minte.
Cât de important este principiul acesta în relația de cuplu, în familie?
Subiectul ăsta, rezolvării conflictelor, e un subiect amplu și Scriptura vorbește mult despre cum să vorbești, proverbe, nu mai știu exact unde spune, un răspuns bun e ca un sărut pe buze, o metaforă foarte frumoasă care îmi place. Adică să știi să răspunzi în modul potrivit, în felul potrivit, în contextul potrivit, în momentul potrivit, cu ceea ce trebuie, e la fel de plăcut și are o rezonanță la fel de mare ca ăștia înainte de căsătorie întotdeauna tânjesc după treaba cu sărutul, cu să se apropie unul de altul, să cunoască. După ce căsătorești îți dai seama că și ăla e frumos și e bun, dar să poți să discuți cu cineva bine, să primești răspunsuri potrivite, să fii capabil să le dai, prețuiește la fel de mult ca și plăcerea aceea de a te apropia unul de celălalt, atât de dorită de oricare dintre noi. Are multe lucruri de spus Scriptura despre treaba asta. Doar că vin contra firii. Nu prea ne plac lucrurile astea. Scriptura zice, iartă totul, acoperă totul. În contextul rezolvării conflictelor, adică...
Și totuși eu am dreptate. Și eu trebuie să-i demonstrez celuilalt că am dreptate.
Foarte adevărat. Și Pavel zice la un moment dat, ok, și dacă ai dreptate, nu poți să suferi puțin? De dragul celuilalt? Nu poți să sacrifici puțin din... Zice, vă duceți să vă judecați la oameni care n-au nicio treabă. De ce nu suferi puțin? De ce nu suferi pierdere puțin? Tocmai ca să-l câștigi pe celălalt. De asta zic că Scriptura are foarte multe lucruri de spus despre relațiile interumane, mai mult decât ne imaginăm noi, numai că sunt destul de contrare lumii în care trăim noi. Adică am apucat cu transens. Lumea zice, nu, am dreptate, am nevoie, dreptatea până la capăt, mor cu dreptatea în mână. Și Scriptura zice, nu muri, mai bine mor de dragul lui decât de dragul adevărului.
Ne apropiem de final, dar n-aș vrea să omit un alt aspect. Aș vrea să vorbim și despre rugăciune. Este rugăciunea un element esențial într-o familie construită după planul lui Dumnezeu? Și cât de benefică este rugăciunea comună?
Dacă rugăciunea comună nu e făcută ca să fie folosită ca un soi de ciomag pentru celălalt, Doamne, știi ce nenorocit e, știi cât de dificilă e, Doamne, ai milă de mine și de... Dă-i, Doamne, să pocăiască sau mă știu eu ce, acea rugăciune nu e benefică și nici nu cred că este... Petru zice în 1 Petru 3 cu 7, zice, bărbaților, iubiți-vă nevestele, putați-vă cu ele cu înțelepciune, nu așa zice, bărbaților, la rândul vostru, putați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, dându-le cinste ca unui vas mai slab, care vor măști împreună cu voi viața veșnică, să nu vă fie împiedicate rugăciunile. E foarte interesant că am citat un context, care o idee care mi s-a părut extraordinară. Zice că noi n-ar trebui să ne rugăm mai mult ca să avem o relație bună, ci ar trebui să gândim, conform textului ăsta, că ar trebui să căutăm o relație mai bună ca rugăciunea să fie mai frumoasă, mai bună, mai eficientă, mai sănătoasă. Pentru că ele merg mână în mână.
Rețeta e un pic inversă.
E un pic invers, adică investește. Pentru unii dintre noi, a ne purta frumos unul cu celălalt e un lucru mult mai spiritual decât multe rugăciuni. Dar e foarte adevărat că în contextul luptei ăștia, frământării ăștia, a neputinței datorată păcatului, rugăciunea este respirația sufletului. Trăiești rugându-te, trăiești într-o altă lume, cu alte valori și principii, cea a împărăției lui Dumnezeu, și așa ești capabil să dăruiești ceea ce în mod normal nu ești capabil și nu sunt capabil să fac. Însă rugăciunea în comun ajută foarte mult, pentru că dă sentimentul ăla de, în primul rând, avem aceleași valori, ne unește același Dumnezeu, avem o sursă la care să cerem înțelepciune, împreună ne înfățișăm înaintea Lui, adică suntem împreună, noi doi, chiar dacă nu suntem întotdeauna în păcat sau ne simțim bine unul cu celălalt, dar noi suntem împreună. Toate aceste lucruri și adăugate multe altele la care se pot gândi cei care ne urmăresc, fac ca rugăciunea împreună să fie un lucru foarte benefic. În același timp, noi știm că rugăciunea este esențială pentru viața duhovnicească. Nu poți fi creștin dacă nu te rogi. Adică poți să fii, dar nu ai viață. Nu e... E clar ceva ce este lipsă. Așa că, ori de câte ori se poate, rugați-vă împreună.
Vă mulțumesc tare mult pentru prezența de astăzi și cu mare drag vă aștept și într-o altă ocazie. Familia, în viziunea lui Dumnezeu, nu este doar o simplă convenție socială, ci este o chemare sfântă. O chemare de a fi una, de a reflecta dragostea lui prin unitate, sacrificiu și respect. Sunt Ana Maria Sandu. Alături de mine a fost pastorul Marius Andrei. Până data viitoare, vă îndemn să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi împreună cu Dumnezeu. Numai bine!